Hyvää iltapäivää kaikille, kuuntelette SSS-radiota 93,7 MHz ja päivän tarjouksella aloitellaan tai jatketaan päivää ja tervetuloa Huttusen Timo tänne meille studioon.
Kiitos, kiitos.
Tänään puhutaan vähän media-asioista ja päivän kuuma aihetta me sovittiin, että ei oteta ollenkaan tänään nyt käsitellä, annetaan se kehittyä siellä rauhassa ja puhutaan vähän näistä Viron median asioista ja siellä mitä on kirjoiteltu ja käyty lävitse. Miltä Timo tällä hetkellä näyttää Viron median tilanne? Lähdetään tällaisella yleiskysymyksellä liikkeelle.
No, minun mielestäni näyttää aika hyvältä ja vielä kun katsotaan noita kansainvälisiäkin tutkimuksia, niin Vironhan on internetvapaudessa toisella sijalla maailmassa ja lienee 11 sijalla lehdistönvapaudessa, että toivottavasti tämä tilanne säilyy samanlaisena myös tulevaisuudessa.
Niin siellä oli Viljalla vähän ongelmia postimiehellä ja nyt uuden päätoimittaja Peter Helme on osalta myöskin on esitetty mielipiteitä ja olihan siellä sitten tämä ERRinkin tapaus, johon Martin Helme teki valituksen näistä asioista, että puolueita ei olisi käsitelty yhdenmukaisesti. Mitä ajatuksia nämä herättää?
No, tämä on minusta aika vaarallista kehitystä. Ainakin tämä Martin Helmen kirje ERRin hallintoneuvostolle väitteenä, että ECREä ei ole käsitelty tasapuolisesti ja vaaralliseksi tämä tekee se erityisesti tekee tämän vaaralliseksi, että Martin Helme vaati toimittajia rangaistavaksi tai nuhdeltavaksi tästä väitetystä ei-tasapuolisuudesta. Musta hallintoneuvoston puheenjohtaja Rein Viideman vastasi aika fiksusti, että tämmöistä tasapuolisuutta on ensinnäkin hyvin vaikea niin kuin mitata, ei ole oikein mittareita siihen. Ja sitten myöskään tässä Martin Helmen kirjeessä ei ollut lainkaan tuotu näitä tapahtumia, että missä tapahtumissa tätä tasapuolisuutta ei olisi ollut. Mutta ministerimieheltä tämmöistä puuttumista vapaaseen mediaan ja toimittajatyöhön, niin tämä on vaarallista kehitystä.
Niin, kerrotaan nyt vähän Timosta sen verran, että hän on siis Baltikkaiden omistajaportaassa ja toimittajan ominaisuudessa ja kaikessa mahdollisessa ollut edelläkävijänä täällä uuden itsenäisyyden jälkeen täällä Virossa. Ja montako vuotta sinä nyt, Timo, olet ollut täällä?
No, itse asiassa vuonna 1991, silloin kun Viro uudelleen itsenäisti, niin oikeastaan siitä lähtien olen viettänyt hyvin suuren osan ajastani täällä Virossa.
Joo. Ja mitään ei ole tapahtunut sitten oikeastaan näiden vuosien aikana.
No, kyllä aika paljon on tapahtunut, että voi sanoa, että eihän tämä ole niin kuin sama maa, että se kehitys, mikä Virossa on ollut, niin on ollut tosiaan hämmästyttävää. Ja uskon, että yhtenä syynä siihen hyvään kehitykseen on nimenomaan ollut se, että täällä on ollut tämmöinen vapaa media, joka on sitten puuttunut ja uskaltanut puuttua niihin epäkohtiin, kun me verrataan moniin Itä-Euroopan maihin ja erityisesti maihin, jotka ovat erkaantuneet entisestä Neuvostoliitosta, niin kyllähän Viron kehitys on ollut poikkeuksellisen hyvä.
Niin. Sä olet itse myöskin kirjoitellut aika kauankin sinne omaa kolumnia Hyttysen nimellä siellä Baltikkuidessa. Siellä ei varmaan ole mikään salaisuus kenellekään, että kuka sitä kirjoittaa, mutta ja aika kriittisestikin välillä ottanut kantaa Viron eri asioihin ja aihepiireihin. Onko sulle itselle tullut joskus semmoisia mainintoja sieltä jostakin muualta, että nyt olet käsitellyt jotain väärää asiaa tai liian herkkää asiaa?
No itse asiassa oikeastaan koskaan ei ole tullut niin kuin tämmöiseltä viralliselta taholta minkälaisia ohjeistuksia, mutta että tietenkin yksittäisiltä virolaisilta ja yksittäisiltä suomalaisilta niin tulee palautetta. Osa on kiittävää, mutta on myös niitä, jotka on asioista eri mieltä ja se heille suotakoon.
Niin, ei kukaan voi olettaa sillä tavalla, että kaikki olisi samaa mieltä asioista.
Ei todellakaan.
Niin, eikä se elämä olisi aika tylsääkin, jos se olisi sellaista, jossa kaikki ajattelisi samalla tavalla näissä jutuissa. Baltikkaide on johtava lehti täällä ihan ehdottomasti, ja teidän painosmäärät on myöskin aika isoja, eikö vaan?
Kyllä, että meillä liikkuu painokset 30 000–50 000 välillä kuukaudessa.
Niin. Ja ihmiset lueskelevat niitä laivoissa ja sitten tilatakin voi teidän lehden.
Kyllä, kyllä sekin on mahdollista.
Näin olen käsittänyt ja ymmärtänyt. Ja
sen lisäksi meillä on myös internetissä tämmöinen online-versio lehdestä, johon myös sitten tuotetaan koko ajan verkkouutisia. Eli niin kuin me ollaan tuolla meidän toimituksessa puhuttu, niin kuin paikallisuutisia Virosta suomalaisille suomen kielellä.
Kyllä. Nyt alkaa olemaan tilanne hieman toinen. Täällä on muitakin medioita ja radio tietysti on nyt tullut uutena tähän, mutta ollaan mekin tätä jo muutama vuosi tässä tehty. Ja kyllä minä näkisin se hyvänä, että suomalaisin silminkin katsotaan tätä Viron elämää kuitenkin.
Kyllä, aivan varmasti näin on. Ja voi olla, että ehkäpä tässä Viron kehityksessäkin on joitain asioita, jotka on tullut meidän mukana tänne Viroon. Ja ehkä me ollaan omalta osaltamme, ainakin pienessä mittakaavassa, niin oltu myös rakentamassa tätä yhteiskuntaa ja ehkä tuotu niitä ajatuksia sieltä vapaammasta lännestä, ainakin niinä alkuvuosina. Ja mä uskon, että se on ollut Viron kehitykselle niin kuin hyvä asia.
Kyllä varmasti on ollut, ja onhan täällä nämä viimeiset tiedot, mitä nyt saattaa olla, että mullakin on vähän vanhoja tietoja, mutta yli 4000 toimivaa yritystä, jossa suomalaiset on mukana, niin se on aika iso määrä kuitenkin.
Kyllä, kyllä, ja kyllähän nämä kaikki nämä tunnelihankkeet, katsotaan tuota laivaliikennettä, että kyllähän tämä kaikki kertoo siitä, että tällä hetkellä ollaan puolin ja toisin kiinnostuttu ja myös varmasti niin kuin kansainvälisestikin niin Viro ja Suomi suhteellisen samanlaisina kansoina niin voisivat varmastikin niin kuin yhdessä ajaa monia asioita ja yhteistyö on voimaa.
Niin, itse olen ottanut tuohon kantaa nyt tämänhetkisen poliittiseen tilanteeseen aika rankastikin täällä välillä ja toivoisin, että virolaiset ja suomalaiset olisivat edelleenkin kavereita keskenään ja kehittäisi molemmat omaa maataan, eikä tulisi sellaista vastakkaisasettelua, niin sitä tällä hetkellä eniten tässä mietiskelen, että näin ei tapahtuisi, että tulee liian nationalistiseksi molemmin puolin Lahtea.
Kyllä, ja eihän meidän nyt niin kauhean kauas tarvitse historiassa mennä, kun me huomataan, että tämmöiset yltionationalistiset ajatukset eivät johtaneet hyvään lopputulokseen.
Joo, se on vaan niin, ja monta esimerkkiä on näistä asioista, mitä on tullut ja tapahtunut näiden juttujen osalta, ja myöskin sitä, että tämmöinen totalitarisminen ajattelutapa ei saavuttaisi liian isoja mittasuhteita, niin se on kai se juttu. Ja yksi toi asia on just median vaikuttaminen, että jos media menisi sillä tavalla perluskoonimaisesti yksiin käsiin, niin ei sekään hyvältä kuulostaisi.
Ei missään tapauksessa, että kyllä moniarvoinen tiedon välitys on ihan varmasti yksi semmoinen tae, jolla taataan ensinnäkin rauhallinen kehitys yhteiskunnassa, ja henkilökohtaisesti uskon, että myös saavutetaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla kaikkein paras tulos.
Postimiehen osalta on puhuttu siitä, että ja luonnehdittu Vironkin lehdistössä, että omistaja puuttuu näihin kirjoituksiin kovalla kädellä, mitä siellä kirjoitellaan, ja niin onko sulla semmoinen tapa aina aamuisin, että sä katsot, että mitäs Virran Mikko tänään on kirjoittanut tänne lehteen?
No kyllä mä sen aamuisin katson, mitä Virran Mikko on kirjoittanut ja mitä muut meidän toimittajamme ovat kirjoittaneet, mutta että tähän asti ollaan kyllä hyvinkin rauhallisesti asiat sitten käyty läpi ja ei ainakaan meidän toimituksessa nyt kovin suuria erimielisyyksiä ole siitä sisällöstä, mitä me tuotetaan.
Niin, ja teillä on sen tyyppinen tämä lehti myöskin, että siellä nämä on siellä ihan asiallisia sellaisia kantaa ottavia kirjoituksia paljon, ja sitten on sun omat Hyttysen kirjoitukset, joita olen välillä naureskellut siellä, että siellä on otettu kyllä vähän kovemminkin kantaa moniinkin asioihin.
No joo, mutta että kuitenkin Baltikkaiden päätehtävä on toimia positiivisena julkaisuna Virosta matkailijoille, ja ajatuksena on se, että pyrittäisiin löytämään niitä mukavia ja hyviä asioita täältä Virosta, mutta toki näiden vuosien mittaan on varmasti ollut myös semmoisia teemoja, jotka on ollut vähän pakkokin nostaa ylös asioita, jotka ovat häirinneet suomalaisia, jotka vierailevat Virossa. Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi villitaksit ja ehkä alkuvuosina oli myöskin tämmöistä, että oli tämmöinen kaksoishinnoittelu, että virolaisella oli eri hinnat kuin suomalaisille. Että nämä on ollut semmoisia teemoja, joista ollaan kirjoiteltu ja ollaan pyritty tietyllä tavalla myös varoittamaan suomalaisia matkailijoita, että tämmöistä tapahtuu. Nythän nämä asiat on jo huomattavasti paremmissa kantimissa kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten.
No taksit ei ole vielä kyllä kokonaan hansikkaassa. Olin tekemässä tuolla venäjänkielisen ERRin pieltnäkijän toimittajan kanssa ohjelmaa siitä, ja mut mikitettiin ja laitettiin kamerat myöskin. Ja D-terminaalista Olympiahotelliin niin 25 euroa niin tuntui vähän kovalle hinnalle, ja ikkunassa ei ollut hintaa kyllä, että siinä jos on, niin se on sitten. Ja kuittikin oli vähän sinne sun tänne tehty, että tätä asiaa ei ole vielä kyllä saatu kokonaan hoidettua. Monet, jotka käy täällä Tallinnassa usein, niin tietää, mitä takseja ne käyttää, mutta sitten vielä on näitä Lapin kävijöitä ja muita, jotka eka kertoja täällä, niin he ei sitten osaa varoa näitä takseja.
Kyllä, ja itse asiassa kyllä ihmettelen sitä, että tämä asia on vieläkin vähän retuperällä, mutta kun me mietitään, mitä Suomessa tapahtui tämän taksiuudistuksen jälkeen, niin mä en ole ihan varma, että mentiinkö me Suomessa parempaan vai huonompaan suuntaan tässä asiassa.
Joo, näin se oli. Me otettiin se myöskin, se Suomen asia siellä. Ollaan puhuttu siitä, että siellä on myöskin ongelmia tällä hetkellä. Ja toivotaan nyt, mutta enemmän täällä katsotaan tällä hetkellä tätä Viron elämää ja Tallinnan elämää, kun täällä asustellaan. ERRin toimittaja, venäjänkielisen ERRin toimittaja kertoi, että nämä taksit on jaettu 5 soluihin ja jokaisella tällä solulla on oma pomonsa, ja sitten näiden isoja pomoja ei saada koskaan käteen niin kuin kiinni.
Tämä on mulle kyllä ihan uutta tietoa.
Joo, tämä tuli ERRin journalistilta mulle, että he on seurannut näitä asioita ja tutkinut näitä asioita, ja siitä ei päästä eteenpäin, että siihen viiden solun pomoon asti päästään, mutta sitten loppu tie eteenpäin.
No, eikö toi kuulosta vähän tuommoiselta tyypilliseltä mafiarakenteelta?
No joo, ja se onkin sitä. Niin. Ja, mutta kuka sitten korjaa se isomman poti?
Niin, näin, kyllä, näin. Näin.
Että, tällä tavalla. Tämä on siis tietoa sieltä, tämä ei ole mitään keksittyä tietoa, vaan tämä on ihan tuota toimittajalta, jotka sitä teki, ja he pyysivät mua myöskin suomalaiseksi turistiksi mukaan siihen, ja se oli ihan mielenkiintoinen keissi kyllä.
Varmasti.
En ole semmoisessa ennen ollutkaan. Muuten kyllä saadaan nykyään kamerat ja muut vehkeet niin hienosti piiloon laukkuihin ja muihin juttuihin, että saadaan suoraa kuvaa, että ei ole kyllä tosikaan.
Juuri, näin on. Maailma muuttuu.
Joo. Se on se hyvä, hei Timo, ettei silloin ollut näitä kamerakännyköitä, kun oltiin nuoria. Vai mitä?
No joo, mutta enempää tästä aiheesta.
Niin, ehkä ei puhuta siitä. Joo. Mitäs tulevaisuuden kehittymisjuttuja sä oot ajatellut? Nyt on tietysti, teillähän on myöskin Helsingin satamassa nämä isot taulut on teidän hansikkaassa.
No, kyllä, että meillä on Helsingin sataman kanssa sopimus, että nämä TV-toteemit ja isot LED-TV:t, jotka on tällä hetkellä terminaali kakkosessa, niin ne on me vastataan sisällön tuotosta ja sitten myös ilmoitusmyynnistä näihin tauluihin. Ja pitkässä juoksussa Helsingin satamalla on käsitykseni mukaan tavoitteena, että tämmöistä digitaalista sisällön tuottamista ja myös mainontaa niin tullaan kasvattamaan ja toivottavasti olemme tässä mukana tulevaisuudessa myös.
Niin mä katsoin noita tilastoja tuolta ja se on nopeammin nouseva ala nämä isot, miksi niitä sitten sanotaankin nämä.
No, ehkä voisi tämmöinen sana olla kuin digital out of home.
Niin.
Ja todellakin se taitaa olla se ja ulkomainonta, valotaulut, se taitaa olla todellakin kaikkein kasvavin mainona.
Tiedätkö mikä on toisena?
Varmasti. Kun kysymyksen sinä esität, niin veikkaisin, että radiomainonta.
Joo, radiot on toisena ja nousevassa ja sinnekin tulee digitekniikka yhä enenevissä määrin. Norjassa on jo kaikki autoradiot ja muut on digitekniikalla.
Eli
kun puhuttiin yhteen aikaan, että radiot kuolee, niin eihän ne mihinkään kuole.
Joo, kyllä, ja samaa uskon myös painetusta lehdestä, että painettu lehti varmasti tulee muuttamaan muotoaan, että ehkä enemmän tehdään tämmöisiä syvällisempiä juttuja että painettu lehti varmasti tulee säilymään myös osana, mutta siihen on pakko silloin kuitenkin kuulua online-versioita ja myös muunlaisia digitaalisia elementtejä, että tämmöinen crossover tuotanto lienee tulevaisuudessa se, millä tavalla lehdet tulevat toimimaan.
Niin ja nämä tulee yhdistymään vielä sillä tavalla, että radiot ja lehdet ja enemmän tulee tiivistymään nämä mediat. Mä näen ainakin tämän.
Kyllä, olen samaa mieltä, että nimenomaan tämä tekninen kehitys, niin tähän asti on mullistanut ja muokannut tätä tiedon välitystä rajusti, ja mehän ei oikein edes tiedetä, mitä tapahtuu 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, että tässä tällä hetkellä lienee mielikuvitus se ongelma, että me ehkä ei pystytä kuvittelemaankaan, millä tavalla asioita voidaan tulevaisuudessa tuottaa.
Niin, jos ajatellaan sitä 60-lukua, kun televisiossa oli 3 nappia, yhdestä sai vaaleammaksi ja tummemmaksi kuvan, ja yhdessä oli ääni, ja yhdestä pistettiin päälle.
Kyllä, näin.
Niin, miten tämä tekniikka on mennyt eteenpäin, ja tällä hetkellä aamulla, kun tuli tänne studioon, niin kerrottiin, että tulee itse ohjautuvat taksit, jotka tulee olemaan erittäin paljon halvempia, 0,18 euroa kilometri hinta, että hyppäät vaan taksiin ja laittelet osoitteen, niin se posottelee sut sinne paikan päälle.
Kyllä, ja taisin lukea samaa uutisen, että ei ilmeisesti mene kovin kauaa aikaa, kun tämä tilanne on.
Kyllä, mutta toisen kautta sitten taas, kun puhuttiin, että kirjat häviää, niin ei nekään häviä mihinkään. Se tuoksu siinä kirjassa ja sitten se lehti siinä kädessä, että sä luet sitä ja katselet kuvia, niin se on eri juttu kuitenkin kuin netissä, että se säilyttää sen kaikki tämmöinen. En osaa sitä se paremmin selittää.
Kyllä, ja mä uskon että niin kuin esimerkiksi kirjojen osalta ja varmaan myös painettuja julkaisuja osalta, niin nyt on jo ilmassa semmoista pientä niin kuin vastalyöntiä tälle, että kaikki luettaisi ruudulta ja kaikki tapahtuisi internetin välityksellä paperittomasti. Silloin kun internet tuli, niin silloinhan puhuttiin, että paperi tulee häviämään ja paperin käyttö tulee häviämään kokonaan, ja totuushan oli se, että sehän vaan kasvoi. Että tulevaisuuden ennustaminen on hyvin vaikea.
Ja nyt on se vielä sitten sellainen tilanne, kun nämä muovit on huomattu ongelmaksi, niin esimerkiksi paperipillit ja kaikki tällaiset, jotka maantuu sinne luontoon, niin ne tulee, että paperi tulee monissa eri muodoissa sitten eri tavalla ja kehittyneempänä. Ja
Kyllä, ja yksi juttelin tässä yhden kirjapainomiehen kanssa, niin kun mä kyselin, että mitenkäs kirjapainoilla tänä päivänä menee, niin hän sanoi, että erikoistuneilla kirjapainoilla menee todella hyvin, että pakkaustuotanto esimerkiksi, niin se on asia, mikä kasvaa. Ihmiset tilaa asioita internetistä, mutta ne on kuitenkin jonkinlaisissa paketeissa ja samoin kauppojen hyllyillä asiat pakattuna, että tämä on kirjapainoalallakin on niin kuin painopisteet muuttunut.
Niin, näin se on. Mielenkiintoista on seurata tosiaan nyt, kun seurataan tässä 2 vuotta eteenpäin täällä tuo lehdistön vapausasia. Kuulun semmoiseen järjestöön, johon varmaan tekin seuraatte, tätä Toimittajat ilman rajoja, joka julkaistiin täällä myöskin. Ja tosiaan siellä 10-11 on nyt Viro tällä hetkellä, Suomi on kakkosena, Norja johtaa tätä. Mikä on sun ennuste, missä ollaan 2 vuoden päästä, kun näitä tämänhetkisen poliittisen tilanteen osalta seuraillaan?
Toivoisin, että Suomi olisi ykkösenä ja Viro kakkosena, nykyisten ministerien lausunnot ennen kuin heistä tuli ministereitä ja toimenpiteet ennen kuin heistä tuli ministereitä, niin on kyllä huolestuttavia. Toivottavasti he ymmärtävät vallan kolmijako-opin ensinnäkin ja toisekseen sen, että sitten on tämä 4. valtiomahti, eli vapaa lehdistö, joka sitten valvoo ja puuttuu epäkohtiin. Että Virossakin minusta niin kuin aika hieno esimerkki on tämä Tallinnan sataman korruptiotapaus, josta tänä aamunakin tuli sitten uutta tietoa, niin lehdistö oli tässä erittäin tärkeässä roolissa, media yleisesti, että paljastettiin tämä korruptiotapaus.
Kyllä, siellä ilmeisesti puhuttiin aika isoista rahoista.
No, näin olen ymmärtänyt, ja sitten kyseessä on vielä korruption lisäksi rahanpesu, joka käsitykseni mukaan ainakin osittain tapahtui tuolla Aasiassa. Eli kuvio oli hyvinkin suunnitelmallinen ja kun kyseessä on valtion organisaatio, jossa tämmöistä tapahtuu, niin tämmöiset pitää ehdottomasti selvittää. Ja nämä on juuri niitä asioita, minkä takia Virolla on mennyt niin hyvin verrattuna tosiaankin moniin Itä-Euroopan maihin, että täällä on on korruptio pystytty kitkemään vapaan tiedon välityksen avulla niin todella paljon pois.
Käyn tässä joka aamu eri uutisia lävitse ja myöskin Baltikkaiden uutisia täällä tulee lueskeltua. Ja tämä Vilja Kieslerin tapaus oli kyllä sellainen, hän lähti sieltä vapaaehtoisesti postimiehestä pois, mutta mä lopetin seuraamasta periaatteesta ja vertaistukena postimiestä. En ole erikoisemmin pitänyt siitä henkilökohtaisesti, tai näkökulmani oli se, että hän oli kriittinen toimittaja, mutta näin, että häntä estettiin toimittamasta. Tämä asia olisi täytynyt sopia siellä toimituksen sisällä ja luoda se linja sinne. Hänhän piti melkoista debattia siellä keskustan edustajien kanssa nettitelevisiossa ja myöskin sitten paperisesti, että en pitänyt siitä tavasta, että tuommoiset asiat täytyisi hoitaa jollakin tavalla muuten, että toimittaja tulisi lähtemään niiden asioiden takia.
Joo, kyllä. Kyllä, mutta toisaalta olihan meillä Yleisradiossa vuosi sitten vähän vastaavanlainen tapahtuma, jolloin toimittajia irtisanoutui Yleisradiosta, että tässä asiassa tietenkin voi olla kyseessä myös se, että päätoimittaja ennakoiden tämän nykyisen uuden hallitusratkaisun, niin ehkä pyrki olemaan liian varovainen tässä asiassa ja puuttumaan asioihin. Ehkä hän pelkäsi, ehkä on tämmöinenkin mahdollisuus.
On, ja sitten on sellainenkin juttu vielä tässä jutussa, että postimies on yksityinen lehti ja yksityisomisteinen lehti. Ja silloin, jos omistaja haluaa, että lehden linja on tietynlainen, niin totta kai se saa olla sehän. Hänhän siellä määrää, joka myöskin palkat maksaa. Mutta nyt on se asia, että kun otetaan huomioon tämmöinen juttu, että millä lehteä markkinoidaan, onko se riippumaton tiedonvälittäjä vai onko se sitoutunut jollekin poliittiselle puolueelle. Näitähän lehtiä on pilvin pimein, että oli reilua sanoa ja kirjoittaa, että nyt olemme esimerkiksi isänmaan edustaja tai minkä puolueen edustaja sitten onkin.
Joo, kyllä tämä on varmaan totta ja tietyllä tavalla, ja onhan ihan selvää, että toimittajalla on ne omat journalistiset sääntönsä, jonka mukaan hän tekee sitä työtä, ja jos hän niitä noudattaa, silloin on aika vaarallista, että päätoimittaja ottaa tämmöisen toimittajan puhutteluun toimittajan mielipiteiden takia. Että tämä asia, niin kuin sanoit, niin olisi voitu varmaan postimiehessä hoitaa toisella tavalla ja ehkä vähemmillä vaurioilla postimiehelle.
Niin, en usko, että se, sieltä kun katsoo yleisökommentteja, niin no se nyt on, että nämä asiat menee ja tulee. Aika kriittisiä kirjoituksia oli lukijoilta ja miten he suhtautuu tämmöiseen asiaan, mutta siinähän Vilja Kiesler haastatteli keskustan kärkimiestä ja peräänkuulutti tätä, että valehteliko Jyri Ratas ennen vaaleja, että ei lähde Ekren kanssa samaan hallitukseen vai ei, ja siitä tämä varmaan tuli tämä kovin juttu siinä, ja Viron omat mediat on kirjoittanut, että Jyri Ratas valehteli ja antoi semmoisen kuvan tästä asiasta.
Kyllä aika monelle varmasti on jäänyt tämmöinen kuva, että ehkä hän ei niin kategorisesti kieltänyt sitä yhteistyötä kuin Kaja Kallas, mutta että kyllä äänestäjille ja mediaseuranneille ihmisille jäi selvästi mielikuva siitä, että Ekre on ulkona keskustan kanssa yhdessä tehtävästä hallituksesta ja sitten välittömästi vaalien jälkeen, niin Jyri Rattaan mieli muuttui tässä asiassa. Ja tässä voidaankin miettiä, että kenelle Jyri Ratas on tässä ollut epärehellinen. Onko hän ollut osalle puoluetovereita ja ennen kaikkea onko hän ollut epärehellinen omille äänestäjille?
Kyllä, mutta nyt täytyy huomioida myöskin tämmöinen asia, että Vilja Kiisler on ollut kyllä samanlainen monelle muulle puolueelle myöskin kuin pelkästään keskustapuolueelle. Että ei, kyllä hänen linjansa on ollut koko ajan samanlainen toimittajana.
No joo, ja toimittajia on erilaisia ja toimittajilla on erilainen tyyli ja on hyvä ja hienoa, että sun toimittajan tyyli on samanlainen riippumatta siitä, kenen kanssa hän keskustelee, eli että ei anna omien henkilökohtaisten mielipiteittensä vaikuttaa siihen, millä tavalla hän juttua tekee. Ja tämä nimenomaan uutistuotannossa. Jos puhutaan kolumneista tai mielipidekirjoituksista, mahdollisesti pakinoistakin, niin silloinhan toimittaja saa tuoda selvästikin sen oman mielipiteensä esille, mutta uutistuotannossa niin pitäisi pyrkiä totuuteen.
Niin, siinä oli haastatteluista kysymys ja kysyttiin tuota vaalien jälkeisestä tilanteesta ja toimittajan näkemyksestä ja tällaisista asioista. Mutta toisen kautta, jos jonkun puolueen linja on erittäin kriittinen, niin kyllähän puolueidenkin pitää pystytä äänestäjille vastaamaan vaalien jälkeenkin näihin kysymyksiin.
Niin, tai sittenhän puolueet vastaa seuraavissa vaaleissa. Jos se, joka nyt on nähty niin Virossa kuin Suomessakin, että jos lupaat yhtä ja teet toista, niin kyllä se poliittinen puolue tai poliittinen johtaja sen jossain vaiheessa edestään löytää.
No toinen asia on sitten se, että poliittinen muisti ihmisillä on aika lyhyt.
No tämä onkin sen vapaan median yksi tärkeimpiä tehtäviä, että siinä vaiheessa kun tehdään näitä uusia valintoja ja uusia vaaleja, nämä asiat pitää sen lehdistön, median tuoda esille.
Ja muistutella niistä.
Muistutella nimenomaan.
Niin. Muistat varmasti, kun vanha Veikko Vennamo sanoi televisiossa, että kyllä kansa tietää, niin välillä sitä miettii, kun katsoo tätä Brexit-asiaa, että mahtaako se kansa ihan kaikkea tietää.
Tämä, mutta kun nyt tähän päivään mennessä ei ole keksitty parempaakaan järjestelmää kuin tämä demokratia, niin kai meidän pitää luottaa siihen, että kansa jotain ymmärtää. Yksi, mikä on todella tärkeä asia demokratiassa, on myös koulutus. Eli ihmisten pitää olla koulutettuja, seurata maailmaa, katsoa ympärille avarakatseisesti ja ehkä sitä kautta niin se demokratiakin toteutuu paremmin.
Niin, tänä aamusella aika harvoin muuten kuuntelemme muita radioita aamulla, mutta kun sattuu olemaan auki, niin ihan mielenkiintoista kuuntelin, niin koulutustasossa on Viron keskustapuolue alimmalla sijalla korkeakoulutuksen osalta.
Puhutko sä nyt niin kuin kansanedustajista?
Joo.
Juuri, aha, tämä on myös mulle uutta tietoa.
Joo, niin se oli mullekin aamulla.
Joo, just.
Että aika mielenkiintoinen juttu. No se ei tee ihmistä tyhmemmäksi välttämättä.
Niin kyllä, että kouluttautua pystyy myös ilman, että siitä saa minkäänlaista paperia. Että kaikkein tärkeintä lienee uteliaisuus ja avarakatseisuus.
Niin katsoa ympärille, että missä mennään.
Kyllä, kyllä.
Näin se on nähtävä. Ja onhan niitä Eino Poutiainen, joka ajeli mopolla joskus aikanaan, muistat, SMP-kansanedustaja.
Valitettavasti olen niin vanha, että muistan.
Ja sä olet sieltäpäin kotosikin.
No mä oon Itä-Suomesta kotosin, mutta kyllä mä aika pieni poika taisi olla silloin, kun Veikko Vennamo ja Eino Poutiainen ensimmäisiä kertoja tuli valtaan.
Joo.
Tai pääsivät niin kuin valtakunnan politiikassa.
Joo, oltiin molemmat aika nuoria poikia, mutta jotenkin on jäänyt se kuva mieleen, että kun hän siellä talvipakkasessa mopoili ja tekivät karmean vaalivoito.
Kyllä, näin siinä kävi.
Joo, seuraavat vaalit on sitten Eurooppa-vaalit ja sinne parlamenttiin valitaan ihmisiä. Aika mielenkiintoiset vaalit, mitä sanot?
No, ainakin ne tulee toivottavasti eurovaaleissa niin Suomessa kuin Virossa olisi mahdollisimman korkea se äänestysprosentti. Ja silloin, jos on korkea äänestysprosentti, niin se varmasti myös ainakin Virossa jollain tavalla heijastelee kansan mielipidettä siitä, että kuinka onnistunut tämä uusi hallituskoalitioratkaisu on. Tästähän on julkaistu muutamia mielipidemittauksia, että millä tavalla virolaiset suhtautuu tähän uuteen hallituskoalitioon yleisesti, ja sitten on tehty muutamia mielipidemittauksia myös siitä, että mikä olisi tällä hetkellä puolueiden kannatus, kun tiedetään tämä uusi hallitus. Mutta nämä on mielipidemittauksia. Eurovaalit varmasti ainakin jollain tavalla tulee korreloimaan sitä, mikä on tämä Viron uusi hallituskoalitio.
Niin, siellä katsellut näitä puoluekannatusmittauksia. Reformipuolue on 33 ja rapiat prosentteja, ja keskustan kannatus on laskenut hiukan yli 20%, ja ECRE on aika hyvin säilyttänyt siellä asemia, mutta toisissa mittauksissa se on 18 ja risat ja toisissa 15, että näistä on vähän vaikea mennä sanomaan. Vähän kritisoinut sitä myöskin, että miten niissä voi olla niin iso heitto niissä mittauksissa. Mutta
joo, mutta se, mikä näyttää aika selvältä, on se, että isänmaa on menettänyt todella paljon kannatusta.
7% tällä.
Kyllä. Ja se, että se, mä todella hämmästyin siitä, että isänmaa lähti mukaan tähän keskustapuolueen ja ECRE hallitukseen. Semmoista tietynlaista flirttailuahan ECRElle ja keskustapuolueella on ollut jo vuosien mittaan. Esimerkiksi Tallinnan televisiossa, kun oli näitä paneelikeskusteluja, niin siinä oli hyvin usein kutsuttu ECREn edustajia keskustapuolueen edustajien lisäksi mukaan. Mutta se, että kun isänmaa lähti mukaan nyt tähän hallitukseen, niin isänmaa on niin kuin, vähän niin kuin kevyt versio ECREstä, light versio ECREstä. Ja mun on vaikea kuvitella, että mitkä olisi ne keinot, millä isänmaa lisäisi kannatustaan, kun tuntuu, että mielipiteet polarisoituu, jyrkentyy puolin ja toisin, niin mä melkein uskon, että tämä oli isänmaalle joutsenlaulu, tämä hallitukseen meneminen.
Niin, isänmaan etu on se, että se on suhteellisen vanha puolue, ja oma tuki rengas pelasti näissäkin vaaleissa isänmaan. Siellä on ympäri valtiota näitä isänmaan kannattajia, ja se on tietysti yksi semmoinen juttu, että he tulevat kynnyksen yli varmasti menemään seuraavissakin vaaleissa, mutta kuinka paljon kynnyksen yli? Olen samaa mieltä kuin sinäkin, että isänmaa on tehnyt itsestään ECREn tukipuolueen.
Kyllä, näin on. Ja itse asiassa, kun me muistellaan nyt näitä mielipidemittauksia ennen vaaleja, niin muutamissa mielipidemittauksissa niin isänmaa todellakin oli lähellä tätä 5% äänikynnystä, ja nähtäväksi jää, että oletko oikeassa, että kun mennään seuraaviin vaaleihin, niin pääseekö isänmaa enää riikikokoon?
Niin, tosi viime vaaleissa oli sama homma, että siellä ennusteltiin, mutta tämä tukirengas sitten, joka ja kannattajajäsenet pitivät isänmaan, ja ne ihmiset, jotka ei halunnut ECREä äänestää, niin ne äänestivät sitten isänmaapuoluetta ja tuntevat sellaiset arvot itselleen. Mielenkiintoinen ilmiö oli Eesti 200, joka jäi kynnyksen alapuolelle. Jos Eesti 200 olisi mennyt sen yli, niin tilanne olisi tälläkin hetkellä aivan toinen, koska Esti 200 ja reformin yhteistyö olisi ollut suhteellisen helppoa.
Kyllä, kyllä. Ja eihän tässä puhuta kovin monesta paikasta. Puhutaan 5-6 paikasta, jotka jos olisi mennyt toisella tavalla, niin tilanne olisi ollut aivan toinen.
Kyllä. Ja demareiden kannatus oli tosiaankin surkea, sanotaan suoraan. Siellä he eivät löytäneet sitä omaa lauluaan, millä olisi saanut omat kannattajansa liikkeelle. Ja Rainer Wagran kohu siellä, hänen lopputyönsä osalta varmaan laski sitä vielä.
Kyllä, kyllä. Ja se oikeastaan, mikä tässä nyt tämän uuden hallituksen kannalta on niin kuin mielenkiintoinen asia, on se, että millä tavalla Viron venäjänkielinen väestö reagoi nyt tähän hallitusratkaisuun. Ja tällä hetkellä tuntui siltä, että oppositiopuolueella, niin reformipuolueella kuin sosiaalidemokraateilla olisi nyt niin kuin todellinen etsikkoaika ryhtyä kosiskelemaan Viron venäjänkielistä väestöä itselleen kannattajaksi, koska uskon, ja itse asiassa olen muutaman venäjän kieltä äidinkielenä puhuvan virolaisen kanssa asiasta keskustellut, niin kyllä tämä keskustapuolueen mukaanmeno Ekren kanssa samaan hallitukseen on ollut heille suuri järkytys.
Joo, kyllä tämmöisiä kommentteja olen huomannut itsekin. Nyt on semmoinen asia, että Ekren täytyy näyttää sitten, että he pystyvät, tuossa poliittinen asiantuntija televiisorissa kertoili, että aika löysät on ollut eväät tähän mennessä, mitä on pidetty sitten niitä lupauksia. Tosin Mart Helme sanoi, että nyt tulee mullistava hallitus, joka rikkoo rajoja, ja tänä aamuna puhuttiin just siitä, että toivottavasti se ei ole juuri näin, että rikkoo, vaan väärä sanatapa, pitää rakentaa eikä rikkoa eteenpäin.
Olen samaa mieltä.
Ja tämä asia on siinä sellainen, joka on itseäni alkanut kyllästyttämään, se, että on kyllä kritisoitu monia asioita, mutta ei ole tuotu sitä positiivista näkökulmaa näihin asioihin. Miten mennään eteenpäin, miten kehitetään asioita. Aina pystyy arvostelemaan, ja opposition rooli, hän itsekin tunnusti, että heillä on ollut raskas tulla oppositiosta hallituspuolueeksi. Mutta nyt täytyisi tosiaankin tulla.
Kyllä, ja satuin kuulemaan Mart Helmen haastattelun radiosta. Ja tässä radiohaastattelussa toimittaja esitti hänelle kysymyksiä tästä Virossakin nykyisin tapahtuvasta työperäisestä maahanmuutosta. Ja Mart Helme oli absoluuttisesti sitä vastaan, että Viroon tulee työvoimaa esimerkiksi Ukrainasta tai Puolasta. Ja toimittaja sitten sanoi, että mitenkäs tämmöisellä esimerkiksi mansikkatilalla, jossa on se viikkoaikaa korjata ne mansikat ja ei ole siihen halukasta ja kykenevää työvoimaa paikkakunnalla, niin Mart Helme vastasi, että huonosti on mansikanviljelijä etsinyt työvoimaa. Mansikanviljelijä itse sanoi, että kun hän Ukrainasta tuo opettajia tänne kesätöihin, niin mansikat tulee poimittua ja asia toimii. Mutta jos tämä mahdollisuus häneltä poistuu, niin hänen pitää ilmeisesti pistää tässä mansikan viljelyssä pillit pussiin.
Joo, tämä on suurin Ekren ja perussuomalaisten ero. Me todettiinkin tuossa tästä asiasta jo aikaisemmin. Nämä kaksi puoluetta ei ole samanlaisia puolueita, ja se täytyy ymmärtää, mikä niiden ero on. Tällä lyödään yhteen nippuun työperäinen maahanmuutto ja pakolaiset, ja sitä ei perussuomalaiset tee suoraan.
Kyllä, ja varsinkin näissä viimeisissä Suomen eduskuntavaalien näissä televisiopaneeleissa, niin Halla-aho sanoi suoraan, että periaatteessa perussuomalaiset ei vastusta työperäistä maahanmuuttoa silloin, kun se on taloudellisesti järkevällä pohjalla, eikä tuo suomalaisille veronmaksajille lisäkuluja, kun taas EKRElä asia on ilmaistunut niin, että kaikenlainen maahanmuutto Viroon on huono asia.
Joo. Ei tiedä, miten tuossa tullaan toimimaan. Ja tämä oli aika huvittava juttu siinä, kun Virossa on tällä hetkellä, muistan nyt oliko 107 vai 117 tänne tullutta pakolaista niin sanottua, niin ja EGRE lupasi siellä sitten hiukan yli 500 palauttaa, niin tänne täytyisi tuoda sitten yli 400 pakolaista, että pystytään palauttamaan niitä niin pirusti. Että
niin, kyllähän tämä pakolaisilla pelottelu täällä Virossa, niin onhan tässä niin kuin kärpäsestä tehty härkänen, että itsekin olen suunnilleen samanlaisia lukuja kuullut, mitä kerroit, että vuonna 2018 tänne tuli alle 200 pakolaista joka tapauksessa. Et puhutaan hyvin pienistä määristä, mutta että tässä vaalikampanjan aikana niin tuntuu, että näitä pakolaisia olisi huomattavasti enemmän ja niitä olisi vielä todella paljon tänne tulossa.
Joo, tuhansia.
Kyllä, ellei kymmeniä tuhansia.
Mutta kyllähän joka maa on kiristänyt sitä tilannetta, niin Suomi kuin Virokin ja EU. Se enää ei tule sillä tavalla, kun sieltä tuli Torniosta Ruotsin puolelta niitä porukoita ja Venäjältä tuli myöskin, että nyt ollaan jo herätty, mutta silloin ei oltu vielä herätty ja se oli paska juttu siinä mielessä, että nyt niitä sitten joudutaan palauttelemaan ja ikäviä asioita on tietysti ollut paljon Suomessa, jota on saatu lehdessä lukea heidän osaltaan kotoutumisessa ja miten naisia on kohdeltu ja lapsia ja kaikkia, että ei niitä kukaan kiistä, että asioita täytyy vaan hoitaa, mutta ei saa myöskään ylikritisoida.
Joo, kyllä, ja kyllähän niille ihmisille, jotka ovat hädässä ja tarvitsevat apua, niin kyllähän sitä apua pitää antaa.
Kyllä olen samaa mieltä. Ja yksi asia on se, että Viro on saanut Euroopan unionilta tukea. Nyt täytyy antaa vähän takaisin myöskin sitä, että ei se ilmaiseksi ole tullut. Teitä on rakennettu ja kaikennäköistä siltaa ja muitakin asioita, että täytyy kantaa oma vastuunsa myöskin näistä asioista. Että muistutella välillä, että missä tässä mennään.
Niin, että tavallisesti kun tehdään sopimus, niin siinä sopimuksessa on vähintään kaksi osapuolta ja molemmat ovat panneet ne omat ehtonsa siinä.
Niin, eikä niitä ole tehnyt suomalaiset eikä minkään muunkaan maan kansalaiset, vaan ne on tehnyt ihan virolaiset.
Kyllä, näin on.
Mielenkiintoisia aiheita tässä vielä tulevaisuudessa. Uskon, että on todella mielenkiintoista seurata tämä uuden hallituksen toiminta. Ja minä annan kyllä, mutta olen sitä mieltä kuitenkin, että Kersti Kaljulaid on toiminut upeasti ja pisti pojat järjestykseen tuossa ennen kuin hallitusta sitten kasattiin ja jälkeenpäinkin puhui, että nyt olisi hyvä, tämä oli minun mielestäni hienosti luonnehdittu Kerstiltä, että pidetään 100 vihasta irti olevaa päivää ja jos vihapuheista ja jos alkaa niin kuin miellyttämään, niin voidaan jatkaa sitä. Huomasitko tällaisen?
En tätä en huomannut, mutta huomasin kyllä sen, että presidentti Kaljulaid piti 6 ministerille tämmöisen henkilökohtaisen kehityskeskustelun, ja tämähän on hyvin poikkeuksellista Viron politiikassa, näin ei liene koskaan aikaisemmin käynyt. Ja on aika hieno nähdä, että presidentistä, joka monessakin mielessä oli tämmöinen vahinkopresidentti, niin on kasvanut varteenotettava valtionainen.
Niin, hän oli erittäin tiukkana, mutta minusta se oli niin hienosti sanottu, että pidetään niitä 100 niitä vihavapaata päivää, ja jos alkaa niin kuin miellyttämään tällainen olotila, niin hienosti voidaan sanottu. Vaikka seuraavat 100 päivää jatkaa sitä.
Erittäin hienosti sanottu, kyllä.
Joo, ja kyllä se nyt on huomattu näissä toisissakin poliittisissa kommenteissa, että ei kukaan enää puhu salajuutalaisista eikä sionistien johtamasta valtiosta, niin se naurattaa, että kuinka, ja vielä sitten, että nyt tulee miehet puikkoihin sillä tavalla, vähän siinä meinattiin, että asiat laitetaan järjestykseen ja miehet näyttää, niin sieltä tulikin Kersti ja laitti pojat ojennukseen tässä vaiheessa.
Kyllä.
Kyllä, mielenkiintoista on seurata, miten tästä mennään eteenpäin, ja Martin Helme käskettiin mennä sinne ilmeisesti syömään banaaneja vähäksi aikaan tuonne etelään, ja ihmetytti, kun ei hän ollut tuota ministeri kun nimitettiin, niin ollenkaan paikalla. Että onko hän keskitty pysyä poissa vähän aikaa, että tämä tilanne vähän rauhoittuu, vai tuntuu vähän ihmeelliseltä, että silloin kun ministereitä nimitetään, ettei ole paikalla ja selitetään, että hän viettää syntymäpäiviä ulkomailla.
Kyllä, että onko tämä Martin Helmen puolelta sitten jonkinlainen kannanotto ottava presidenttiä kohtaan, en osaa tähän sanoa mitään.
Ei siihen osata kukaan sanoa mitään, mutta mä luulen enemmän, että hänet on pyydetty pysymään poissa vähän aikaa, että tilanne rauhoittuisi, ja onhan täällä niin kuumana käyty näiden asioiden kanssa. Että
kyllä.
Että kannattaa kaikkien vetää henkeä ja noudattaa sitä Kerstin
sananpäivän neuvoa.
Niin, ja mekin yritetään täällä radiossa toki sitä noudattaa, mutta kyllä se välillä aina heikkoa tekee, kun näihin asioihin sitten kantaa otetaan. Mutta enemmän tässä nyt molemmat tiedetään näistä kaikenlaisista tausta-asioista, kun kerrotaan ja pidetään suumme kiinni myöskin niistä asioista, mitä tietoon tulee, että ainakin me pienenä radiona niin ei voida kaikkia julkaista, kun meillä ei ole rahaa käydä oikeutta ollenkaan, niin mites onko se joutunut muuten oikeuteen koskaan lehtiasioiden takia?
En ole joutunut, ja niin kuin sanottu, niin Baltikkaiden linjahan on tämmöinen positiivinen ja rakentava, ja sitten kun on ollut tilanteita, että esimerkiksi jossakin kolumneissa on kirjoitettu aiheista, jotka jakaa mielipiteitä, niin silloin on kyllä tämä faktan tarkistaminen tehty hyvin huolellisesti.
Ja niin, että on kirjoitettu siitä, mistä on pitänytkin kirjoittaa.
Kyllä.
Näinpä se on. Minä kiittelen oikein kovasti, että se Timo ehdit tänne meidän ration tulemaan, ja mä toivon Baltikkaidelle kaikkea hyvää, ja ollaan yhteydessä toinen toisiimme ja pidetään tätä lehdistön vapautta ja median vapautta yllä me radiona ja Baltikkaiden edelläkävijänä, journalismin edelläkävijänä täällä Virossa ja sinä myöskin, niin ollaan silmä tarkkana, mitä täällä tapahtuu, ja eletään eteenpäin.
Minä kiitän ja kiitoksia, että sain tulla, ja
niin.
Toivon myös SS-radiolle niin hyvää tulevaisuutta.
Niin, sitä me toivotaan positiivisesti toisillemme ja mennään eteenpäin. Eletään, ja kaunis kevät on tulossa, ja sinne lähdetään Timon kanssa muuhun saarelle molemmat kalaa syömään ja tällaista.
Näin me tehdään.
Moi moi vaan kaikille kuuntelijoille, ja kiitos, että olitte seurassamme. Tällainen juttu tehtiin tällä kertaa, ja podcastiin tulee sitten illalla kuultavaksi uusintana, ja voi kuunnella sieltä sitten niin monta kertaa kuin haluaa. Kiitos.